Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prvu ovonedeljnu emisiju posvećujemo motetima Antonija Vivaldija. Forma moteta se značajno promenila već početkom 17. veka, kada je a cappella sastav postepeno zamenio izvođački sastav sa jednom, dve ili tri vokalne solističke deonice uz instrumentalnu pratnju. Iako nastala u različitim periodima stvaralaštva, Vivaldijeva ostvarenja tog tipa nalaze se među brojnim primerima koji svedoče o evolucionom razvoju pomenutog oblika ka duhovnoj i svetovnoj kantati. Naime, baš u Vivaldijevo vreme, motet je iz oblika duhovnog horskog komada u potpunosti prerastao u ostvarenje sa solističkom vokalnom deonicom i pritom bio baziran na neliturgijskom duhovnom tekstu, te sa završnim ocekom Aleluja. Katolička crkva naravno nije bila zadovoljna takvim razvojem ovog oblika, posebno zbog toga što je latinski jezik u tekstovima tih moteta često bio zamenjivan frazama na nekim drugim jezicima, na primjer na engleskom ili italijanskom. No Vivaldi je ostao uporan i odlučan u sopstvenoj praksi, jer mu je ona omogućavala veću raznolikost prilikom tretmana teksta, koji je u odnosu na standardne liturgijske sadržaje trebalo da prilagodi sopstvenom intenzivnom dramatičnom kompozicionom stilu. Tako su njegova ostvarenja sa ovog područja zbilja komponovana u takozvanom dramatičnom idiomu, tipičnom za njegov individualni stil. Osim toga, prednost primjene neutralnijeg poetskog teksta bila je i u tome što je takav motet onda mogao da se izvodi tokom mnogih praznika, a samim tim da bude često na repertoaru, što je odgovaralo i samom autoru, kao i izvođačima, koji su morali biti vrsni pevači. Mi ćemo najpre slušati motet In furore giustissime ire, U besu i u ljutnji, u C-molu, koji pripada grupi od tri sačuvana solo moteta za sopran, koje je Vivaldi komponovao u Rimu tokom 1722. i 23. godine. Početna arija, naglašenim hromatskim spuštanjem melodijske linije u solističkoj deonici, dočarava božanski gnev zbog ljudskih nedela. Izuzetno kratak rečitativ koji sledi jeste svojevrsna molba za milost, dok je druga arija smirenija, više lirska u izrazu, ali također molba spasitelju da nas obgrli i sačuva svojom milošću. Završnim, dinamičnim ocekom Aleluja u pogledu karaktera se zaokružuje muzički tok ovog dela. Drugi motet koji ćete slušati nosi naziv Nulla in mundo pax sincera. Na ovom svetu nema istinskog mira, u E-duru. Reč je o duhovnom motetu koji je na latinski tekst anonimnog autora Vivaldi napisao 1735. godine za solo sopran, dve violine, violu i basso continuo. Sam sadržaj teksta odnosi se na nesavršenost ovozemaljskog sveta punog zla i greha, te govori i o potrebi za spasenjem koje nudi Isus Hrist. Ovo je jedan od najlepših solo moteta Antonija Vivaldija i večeras će ga, kao i motet U besu i u ljutnji, izvesti koloraturni sopran Simone Kermes i venecijanski barokni orkestar kojim diriguje Andrea Marcon. Slušat ćete i motet In turbato mare irato.
Oh, Thank you.
Bila su to duhovna ostvarenja Antonija Vivaldija kojima smo posvetili večerašnje visine. Najpre ste slušali motet In furore giustissime ire, u besu i u ljutnji, potom Nulla in mundo pax sincera i In turbato mare irato. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Dragićević i Ana Ćirica.